Me on tosiaan vietetään jälleen tätä pääsiäisen aikaa. Ja pääsiäinen on todellakin hyvin vanha juhla, jota on vietetty jo vanhan testamentin aikana. Ja tämä nimitys pääsiäinen, sehän tulee sellaisesta heprean kielen sanasta kuin pesah, eli suomennettuna tarkoittaa kulkea ohitse ja säästää. Ja se taas viittaa tietenkin siihen tapahtumaan, mikä oli siellä Egyptissä aikanaan, kun Mooses lähetettiin vapauttamaan kansaa sieltä orjuudesta. Ja kun Faarao kovetti aina sydämensä, eikä päästänyt kansaa, niin sitten Jumala joutui sallimaan niitä vitsauksia sinne Egyptin maahan. Ja tuli ne 10 kovaa vitsausta. Ja se viimeinen vitsaus oli todellakin raju ja kova, koska siellä kaikki esikoiset eläimistä ja ihmisistä, ihmisten esikoiset, kuolivat sinä yönä. Mutta Jumala antoi sen ohjeen, niin kuin kaikki muistatte Raamatusta, että piti teurastaa se karitsa, ottaa sen karitsan veri, sivellä ovien pihtipielet, ja sitten oltiin turvassa siltä tuhojalta. Kun se kuoleman enkeli kulki siellä maassa ja kun se näki, että ne talot, joissa oli se veren merkki siellä ovien pihtipielissä, niin se tuhoja meni ohi. Eli tapahtui tämä pesa, säästää, kulkea ohitse. Hän säästi ne niissä taloissa olevat, jotka olivat tuon veren suojassa ja veren merkin takana. Ja nämä kaikki tapahtui todella ennen juuri siinä, ennen kuin Israelin kansa sitten lähti sieltä vapauteen. Koitti se heidän pääsin päivänsä, jolloin se orjuus loppui ja ne pääsi vapauteen. Ja se on heille ollut siitä asti se muistojuhla, tämä pääsiäinen, jolloin he muistelee tätä suurta hetkeä, kun lähdettiin. Orjuus jäi taakse. Ja vihdoin lähdettiin vapaina kulkemaan kohti sitä luvattua maata. Ja kyllähän kun ajattelee tätä uuden liiton pääsiäistä, niin kyllähän tämä meillekin tämä on ennen kaikkea, sehän on meillekin suuri vapautuksen juhla, joka kertoo meille siitä vapaudesta, minkä Jeesus meille hankki Golgatalla. Se kertoo meille siitä vapaudesta, josta Jeesus tuli meidät vapauttamaan. Aivan niin kuin kansa lähti Mooseksen johdolla Egyptin orjuudesta, mekin ollaan saatu lähteä Jeesuksen johdolla synnin orjuudesta kulkemaan kohti Jumalan taivasta, Jumalan valtakuntaa. Synnin orjuus, olemme päässeet siitä vapauteen Jeesuksen veren kautta ja nyt me ollaan tällä matkalla kohti sitä taivaan kirkkautta. Ja mä haluaisin tänä aamupäivänä tässä lyhyesti nostaa esiin 3 semmoista asiaa, joista tämä uuden liiton, uuden testamentin pääsiäinen ja pääsiäisen sanoma rakentuu ja koostuu. On siinä paljon muitakin ja paljon yksityiskohtia, mistä se koostuu, mutta 3 semmoista erityistä asiaa. Ja ne on tietenkin Jeesuksen kärsimys ja Jeesuksen kuolema ja Jeesuksen ylösnousemus. Matteuksen evankeliumi luussa 16, jakeessa 21 sanotaan näin, että siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemään Jerusalemiin ja kärsimään paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjan oppineilta, ja tuleman tapetuksi ja 3. päivänä nouseman ylös. Eli Jeesus sanoo tässä kaikki nämä 3 pääsiäisen pääkohtaa ja tapahtumaa. Hän sanoo, että hänen pitää paljon kärsiä ja sitten, että hän tulee tapetuksi ja sitten, että hänen pitää myöskin nouseman ylös kuolleista. Ja Jeesus tiesi, mitä on tulossa, ja hän alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen nämä asiat, niin kuin tässä sanotaan. Hän ilmoitti kaikki nämä kolme vaihetta omillensa, vaikka nuo opetuslapset ei kyllä siinä tilanteessa oikein käsittänyt sitä. Ja Pietarikin otti oikein Jeesuksen erilleen ja rupesi nuhtelemaan Jeesusta ja sanoi Pietari hänelle, että älköön Herra tämä vaan sinulle tapahtuko. Mutta Jeesus antoi Pietarille kyllä aika sitten semmoisia suoria sanoja ja suoran vastauksen tuossa tilanteessa, mutta ei ne käsittänyt sitä, että mitä Jeesus oikein nyt tässä puhuu. Ja kun ajatellaan tätä, mitä Jeesus mainitsee ensin, että hänen pitää kärsimään paljon, niin ajatellaan tätä Jeesuksen kärsimystä, niin ei tämä siinä mielessä ollut mikään uusi ilmoitus, koska vanhan testamentin profeetat oli tämän ennustanut jo aikoja sitten. Muun muassa profeetta Jesaja sai olla Jumalan hengessä Golgatalla jo satoja vuosia ennen Jeesuksen syntymää. Hän sai olla siellä. Ja muuallakin vanhassa testamentissa on viittauksia tähän kärsivään vapahtajaan, mutta ehkä tässä Jesajan kirjassa on kaikkein selvimmin tuotu tämä puoli esiin Jeesuksesta. Tämä kärsivä vapahtaja. Ja täällä Jesaja 52 ja 14 on tämä tuttu jae, jossa sanotaan, että niin kuin monet kauhistuivat häntä, sillä niin runneltu, ei enää ihmisen kaltainen, oli hänen muotonsa. Hänen hahmonsa ei ollut ihmislasten hahmo. Eli me nähdään selkeästi, kuinka Jesaja oli hengessä katselemassa kärsimysten miestä, vapahtajaa, joka oli hakattu verille, lyöty verille niin pahasti, että hänellä ei ollut enää ihmisen muotoa. Ja nuo ristiinnaulitsijatkin ja nuo, jotka Jeesusta hakkasivat ja pieksivät, hekin kauhistuivat työnsä tulosta, kun he näkivät viimein, mitä oli todellakin tapahtunut, mitä he olivat todellakin siellä tehneet. Monet, ja siellä monet ristin ääressä olevat, monet kauhistuivat Jeesusta, niin runneltu, ettei voinut enää tunnistaa ihmiseksi. Mutta tuo, mitä Jeesukselle tehtiin, niin Jeesus sanoo sitten siellä evankeliumissa, että ei kukaan ota minun henkeäni, mutta minä annan sen itsestäni. Kukaan ei olisi voinut ottaa hänen henkeä. Vaikka ne olisi kuinka paljon hakannut Jeesusta, hakkaamasta päästyään hakanneet, niin ei ne olisi voinut ottaa Jeesuksen henkeä tuossa tilanteessa ja vaiheessa, vaan vasta sitten ristillä Jeesus antaa vapaaehtoisesti henkensä koko maailman syntien puolesta. Minä annan sen itsestäni, sanoo Jeesus. Sitten tässä Jesaja 50, luen näitä tuttuja jakeita. Jesaja 50 ja siinä viidennestä jakeesta tuonne seitsemänteen sanotaan näin. Herra, Herra on avannut minun korvani. Minä en ole niskoitellut, en vetäytynyt pois. Selkäni minä annoin lyötäväksi. Poskieni parran revittäväksi, en peittänyt kasvojani pilkalta ja syljeltä. Herra, Herra auttaa minua, sen tähden ei minun pilkka koskenut, sen tähden tein kasvoni koviksi kuin piikivi, sillä minä tiedän, etten häpeään joudu. Lähellä on hän, joka minut vanhurskaaksi tuomitsee. Kuka voi minun kanssani riidellä. Astukaamme yhdessä esiin. Kuka on minun vastapuoleni? Tulkoon tänne lähelleni. Jeesuksesta kuvataan tässä kuinka hän sanoo, hänestä sanotaan, selkäni minä annoin lyötäväksi, poskieni partan revittäväksi. Ja se ei ollut mitään kevyttä käsittelyä, mihin Jeesus joutui siellä Golgatalla. Se roomalainen ruoska, jolla Jeesusta ruoskittiin, se oli tehty nahan suikaleista, joihin sitten kiinnitettiin lyijyn taikka luun palasia ja rautapiikkejä. Ja tieto kertoo, että noilla ruoskilla ruoskittiin sitä rikollista yleensä selkään ja vatsaan ja kasvoihin. Ajattele. Me tiedämme, minkälaista jälkeä syntyy, jos tällaisella lyödään ihmistä ja lyödään uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Ja monet nuo tuomitut ihmiset, joita ruoskittiin, he myöskin kuolivat jo tuossa vaiheessa tuohon käsittelyyn. Eivät kestänyt sitä, mutta Jeesuksen aika ei ollut vielä tuossa antaa henkeä. Se oli täysin Jumalan tarkka suunnitelma, että Jeesus tulisi kuolemaan nimenomaan ristillä. Mutta se oli kova käsittely. Jeesus tietää, mitä on fyysinen kipu ja kärsimys. Vaikka hän oli Jumalan poika ja on Jumalan poika, niin tuo käsittely, mihin hän joutuu sillä Golgatalla, se ei ollut hänellekään joku läpihuutojuttu. Me saatamme ehkä ajatella, että kyllä Jeesus kesti, kun hän Jumalan poika, mutta hän oli samalla myöskin ihminen, niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Se ei ollut hänelle läpihuutojuttu. Ja Raamattuhan kehottaa myöskin meitä muistamaan pahoinpideltyjä, sanotaan muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis. Ei tämä ollut Jeesukselle joku pikkujuttu, tuo tilanne siinä, vaikka hän oli Jumalan poika. Mutta hän oli valmis kaikkeen tähän. Hän oli valmis ottamaan vastaan ne iskut, jotka häneen kohdistettiin. Ja täällä psalmissa 22, sen jakeesta 12, luetaan vähän eteenpäin. Älä ole minusta kaukana, sillä ahdistus on läsnä, eikä auttajaa ole. Minua saartavat väkevät sonnit, Baasanin härät piirittävät minut. Avaavat kitansa minua vastaan, niin kuin raatelevat kiljuvat leijonat. Niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu, kaikki minun luuni ovat irti toisistansa. Minun sydämeni on niin kuin vaha, se on sulanut minun rinnassani. Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen. Ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun, sillä koirat piirittävät minua. Pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani niin kuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni, he katselevat minua ilkkuen. He jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Selkeää ennustusta, kuvausta Jeesuksesta, hänen kärsimyksestään ristillä. Mutta Jeesuksen kärsimys, tuska, se ei ollut vain fyysistä tuskaa ja kipua. Se oli kyllä sitäkin, mutta se oli myöskin henkistä, se oli hengellistä kärsimystä, koska hän taisteli siellä Getsemaanessakin, sanotaan hän taisteli, niin hänen hikeensä oli kuin veripisarat, jotka putosivat maahan. Se oli sisällä oleva taistelu, joka riehui hänen sisällään. Sen tähden, että hän valmistautui kantamaan koko ihmiskunnan raskaat synnit ja rikokset ruumiissaan ristinpuulle. Hän tiesi, että hän kokee isän hylkäämäksi tulemisen. Hän tiesi kohtaavansa kuoleman kasvoista kasvoihin. Mutta Jeesus joi tuon kärsimyksen maljan viimeistä pisaraa myöten. Hän ei vetäytynyt pois, niin kuin siinä psalmissa aikaisemmin oli, mitä luettiin, niin siinä kirjoitettiin. Minä en ole vetäytynyt pois. Hän ei vetäytynyt pois tuosta tilanteesta. Ja kun ajattelee sitä, että kun Jeesus on Jumalan poika, mutta samalla hän on ihmisen poika, Ajattele kaikki ne kauhut, mitä siellä oli, ja sitten se, että hän tiesi, että hän kohtaa kuoleman. Hän kohtasi sen myöskin ihmisenä. Hän kohtasi sen Jumalana, Jumalan poikana, mutta hän kohtasi sen myöskin ihmisenä, niin kuin kuka tahansa ihminen tietää, että kohta on kuolema edessä. Jeesus kohtasi kaiken tämän, mutta hän ei vetäytynyt pois. Hän ei ottanut taka-askeleita, vaan hän toteutti sen isän tahdon 100-prosenttisesti. Ja sitten tulee tämä Jeesuksen kuolema. Matteuksen evankeliumin luvussa 27. Täällä sanotaan tällä tavalla, Matteus 27, jakeesta 33-36. Ja tultuaan paikalle, jota sanotaan Kolkataksi, se on pääkallon paikaksi, he tarjosivat hänelle juotavaksi katkeralla nesteellä sekoitettua viiniä, mutta maistettuaan hän ei tahtonut sitä juoda. Ja kun he olivat hänet ristiin naulinneet, jakoivat he keskenään hänen vaatteensa, heittäen niistä arpaa. Sitten he istuutuivat ja vartioivat häntä siellä. Kuolema ristiin naulitsemalla. Se on ollut hyvin ja on hyvin hidas, tuskallinen tapa kuolla. Kerrotaan, että usein nämä ristiinnaulitut, joita tuohon aikaan ristiinnaulittiin, rikollisia, niin ne eli tuntikausia sen jälkeen, kun oli naulattu siihen ristiin kiinni. Ne eli tuntikausia siinä. Jotkut eli muutamia vuorokausia jopa. Ja Jeesuksen osaksi, hänen, joka oli synnitön ja viaton, hänen osaksi tuli kuolla tällä kaikkein tuskallisimmalla, kaikkein surkeimmalla, kaikkein viheliäisimmällä tavalla, millä ihminen voi koskaan kuolla. Jeesus kuoli tosin jo sitten kuuden tunnin kuluttua. Ja kun Jeesus antoi henkensä, niin täällä sanotaan vähän myöhemmin, kuinka koko luomakunta reagoi voimakkaasti tähän Jumalan pojan kuolemaan. Jakeessa 50 sanotaan näin, tuossa Matteus 27:50, niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Eli luomakunta voimakkaasti reagoi tähän Jeesuksen kuolemaan. Ja mä oon aina miettinyt tuota tilannetta, kun sanotaan, että se esirippu, joka oli siellä temppelissä, joka erotti sen kaikkein pyhimmän siitä pyhimmästä, ja oli se siellä väliverhona tai seinänä, kun sanotaan, että se repeytyy ylhäältä alas asti kahtia, kun Jeesus antaa henkensä. Se on väkevä kuvaus siitä, kuinka tuossa hetkessä Jumala, kaikki valtias, vanhurskas ja pyhä Jumala, joka on siellä kaikkein pyhimmässä taivaassa omalla valtaistuimellaan, kuinka kaikki valtias tulee sieltä ylhäältä alas. Se repeytyy ylhäältä alaspäin, ei alhaalta ylös, vaan ylhäältä alas. Ja se kertoo siitä, kuinka Jumala astuu ihmisen luokse. Pyhä Jumala, vanhurskas, astuu syntisen ihmisen luokse ja lähelle Kristuksen uhrin kautta. Ja mitä tämä merkitsee? Ja sitten Jeesus, sanotaan, että kuolemansa jälkeen hän astui sinne alas tuonelaan. Ja hän otti kuoleman ja tuonelan avaimet haltuunsa. Hänellä on valta tänä päivänä kuoleman ja tuonelan yli. Kiitos Jumalalle. Ja mitä tämä tarkoittaa meille, jotka uskotaan häneen, tarkoittaa sitä, mitä Paavali sanoo siellä roomalaiskirjeen 8.1, että ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Ei ole kadotustuomiota, koska Kristuksella on kuoleman ja tuonelan avaimet. Kadotuksen portit ovat sulkeutuneet niiltä, jotka Kristuksessa ovat. Kiitos Jumalalle siitä. Jeesuksella on avaimet tänä päivänä ja ne pysyy Jeesuksella, kuoleman ja tuonelan avaimet. Niitä ei kukaan ota häneltä pois eikä pysty ottamaan pois. Jeesuksen kuolema oli ainutlaatuinen, koska se oli sovituskuolema, joka sai täyden sovituksen Jumalan ja ihmisen välille. Jeesuksen pyhä veri riittää täydellisesti. Ja sitten on tämä kolmas asia, mistä Jeesus sanoo, että hänen pitää nousemaan ylös kuolleista. Ja tämä on se, sanoisiko pääsiäisen sanoman, riemullisin puoli, että Jeesus on noussut ja nousi ylös kuolleista. Matteuksen evankeliumissa, Kari luki tuosta Johanneksen evankeliumista näitä pääsiäisaamun tapahtumia. Täällä on Matteuksen evankeliumissa luvussa 28 kerrotaan myöskin tästä, kun nämä naiset, Maria Magdalena ja se toinen Maria, menivät katsomaan sitä Jeesuksen hautaa. Ja niin kuin jo tuossa alussa kuultiin, kuinka siellä he havaitsevat, että se kivi on vieritetty pois haudan suulta. Ja enkeli sitten ilmoittaa tämän suuren ilosanoman, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Ja nämä naiset, nuo kaksi Mariaa, ne oli menossa tekemään ajan tavan mukaan sitä palvelusta Jeesukselle, mikä oli tapana, että kuolleet voideltiin hyvän hajuisilla voiteilla. Ja tämä oli heidänkin ajatuksensa, kun ne asteli sitä hautaa kohti, puutarha hautaa kohti. Ja minä uskon näin, että noiden kahden Marian askeleet oli varmasti raskaat. Heidän sisimpänsä oli raskautettu sen tähden, että heidän mestarinsa olivat nähneet, mitä Jeesukselle oli tehty. Ja nähneet, kuinka Jeesus oli kuollut, kuinka hänet oli haudattu. Mutta kun ne tulee sinne haudalle, ne näkee, että kivi on otettu pois, hauta on tyhjä. Ja siellä ne kuulee tämän sanoman. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja sitten naiset saa heti tehtävän siinä tilanteessa. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan. Siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut. Ja sitten sanotaan, että naiset lähtee kiiruusti haudalta peloissaan ja suuresti iloiten. Lähtivät viemään sanomaa siitä, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Askel oli jo paljon kevyempi tuossa tilanteessa. Lähdettiin juosten liikkeelle. Ja kun ajattelee tätä Jeesuksen ylösnousemusta, että miten välttämätön asia se oli, että Jeesus nousi kuolleista. Monen ihmisen käsitys näissä asioissa riittää korkeintaan sinne ristille jotenkuten, ja sinne hautaan, että Jeesus haudattiin. Mutta sitten se käsitys ei riitäkään enää yhtään pidemmälle. Ei siihen, että Jeesus on noussut ylös kuolleista. Ja voit joskus kuulla ehkä kommentin, semmoisenkin kommentin, että ei sitä nyt niin tarvi ihan ottaa kirjaimellisesti ja alkaa nyt ihan niin kuin vauhkoontumaan näiden uskon asioiden kanssa. Ja se riittää, että Jeesus on kuollut ja haudattu, mutta se, että Jeesus on noussut ylös ja hän elää ja että hän vaikuttaa jotain myöskin tänä päivänä meidän keskellämme, niin se on monelle semmoinen kompastuskysymys. Ja se, että Jeesus on se ainut pelastaja, jonka kautta voi ihminen päästä taivaaseen, niin se on monelle se kompastuskysymys. Jumalasta ja muista saa kaikista puhua, mutta se, että Jeesus on se ainut pelastus, niin siihen monta kertaa ihmiset kompastuu. Mutta jos Jeesus olisi jäänyt sinne hautaan, niin pelastustyö, sehän olisi jäänyt pahasti kesken. Ei olisi pelastusta, ei olisi iankaikkista elämää. Hän olisi vaan jäänyt niin kuin kuka tahansa ihminen, niin sitten, mutta hän nousi ylös kuolleista. Ei olisi iankaikkista elämää. Meillä olisi vain ikuista pimeyttä edessämme tämän elämän jälkeen, joka me täällä eletään, jos Jeesus ei olisi noussut kuolleista. Mutta joskus voi olla niin, että myöskään Herran omina, niin sitä ei aina niin kuin omassakaan elämässä kykene näkemään sitä tosiasiaa, että Jeesus on todella noussut ylös, että Jeesus elää. Jeesus vaikuttaa minun elämässä. Jeesus vaikuttaa tässä maailmassa ja tässä ajassa. Joskus voi käydä niin kuin niille Emmauksen tien kulkijoille, vaikka Jeesus kulki heidän kanssaan, niin ei ne tuntenut Jeesusta. Heidän silmänsä oli jotenkin pimitetty, niin kuin Raamattu sanoi. Heidän silmänsä oli pimitetyt, eikä ne tuntenut. Ennen kuin sitten vasta, kun Jeesus mursi sen leivän ja antoi niille, niin sitten ne vasta tajusivat, että tosiaan Jeesus on noussut kuolleista. Jeesus elää. Ensimmäisessä korintolaiskirjassa luetaan sieltä vielä muutamia jakeita tuosta 15. luvusta. Luetaan tuosta jakeesta 12-18 ensimmäinen korintolaiskirja. Mutta jos Kristuksesta saarnataan, että hän on noussut kuolleista, kuinka muutamat teistä saattavat sanoa, ettei kuolleiden ylösnousemusta ole? Vaan jos ei ole kuolleiden ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne. Ja silloin meidät havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Paavali sanoo hyvin yksinkertaisesti tämän asian, että ilman ylösnousemusta kaikki olisi turhaa. Meidän olisi turha uskoa, meidän olisi aivan turha puhua mitään Jumalasta, puhua mitään näistä uskon asioista. Me saataisiin heti lopettaa kaikki tämä kilvoittelu. Me voitaisiin heti lopettaa Raamatun lukeminen ja tutkiminen, voitaisiin lopettaa heti rukoileminen ja kaikki tämä kokoontuminen, yhteen tuleminen, voitaisiin lopettaa heti tämä, jos Jeesus ei olisi noussut ylös kuolleista. Näin Paavali tässä tuo tämän asian esiin. Voitaisiin alkaa uskomaan sitten itse kukin, mihin haluamme. Uskoa vaikka joulupukkiin taikka meijeripukki, niin kuin minulle sanoi eräs mies kerran, että puhun hänelle Jeesuksesta, niin hän sanoi minulle, että kuule, se on sillä lailla, että se on ihan sama, jos hän alkaa uskomaan meijeripukkiin, kuin tuo sun Jumalassa ja sun Jeesuksessa. Niin minä sanoin hänelle, että kyllä ihminen saa tietysti uskoa, tämä on vapaa maa, jokainen saa uskoa, mihin haluaa, ja uskoa vaikka siihen meijeripukkiin, mutta siinä on vaan sellainen hankala puoli, että se meijeripukki ei vie ketään iankaikkiseen elämään. Mutta Jeesus vie. Jeesus vie iankaikkiseen elämään ihmisen. Vapaus on uskoa, mihin haluaa, mutta yksi persona vie ainoastaan iankaikkiseen elämään. Se on Jeesus Kristus. Ja tämä Jeesuksen ylösnousemus, se takaa myöskin kerran sitten meille ruumiin ylösnousemisen kuolleista, Herran päivänä, kun Herra ilmestyy. Siitä puhutaan täällä 1. Korintolais 15, 21. Sillä koska kuolema on tullut ihmisen kautta, niin on myöskin kuolleiden ylösnousemus tullut ihmisen kautta. Sillä niin kuin kaikki kuolevat Aadamissa, niin myös kaikki tehdään eläviksi Kristuksessa. Mutta jokainen vuorollaan esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Mahtavia sanoja ja lupauksia. Kun Jeesus saapuu, niin me saadaan muuttua hänen kaltaisekseen. Me saamme ylösnousemusruumiin, joka ei ole enää vajavainen, ei ole sairas eikä kipeä, jossa ei väsymys enää paina askelta, jossa ei ole mitään tätä, mitä tässä lihan ruumissa me joudutaan monta kertaa kokemaan. Ja sitten jakeessa 42-44, täällä Paavali puhuu tästä kuolleiden ylösnousemuksesta. Niin on myös kuolleiden ylösnousemus. Kylvetään katoavaisuudessa, nousee katoamattomuudessa. Kylvetään alhaisuudessa, nousee kirkkaudessa. Kylvetään heikkoudessa, nousee voimassa. Kylvetään sielullinen ruumis, nousee hengellinen ruumis. Jos kerran on sielullinen ruumis, niin on myös hengellinen. Tämä ruumis, joka meillä nyt on, niin tämähän on kylvetty katoavaisuuden keskellä, katoavaisuuden maassa. Mutta Raamatun mukaan se nousee kerran katoamattomuudessa, se nousee uutena esi. Tämä ruumis on kylvetty alhaisuudessa, mutta se nousee kerran kirkkaudessa. Ja tämä ruumis, joka meillä nyt on, se on sielullinen ruumis, mutta me saamme hengellisen ruumiin, uuden ylösnousemusruumiin Jumalan sanan mukaan. Sen tähden, että Kristus nousi ylös kuolleista ja voitti kuoleman. Ja sitten vielä jakeet 51 tästä korintolaiskirjasta, 51-55. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä, viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina, ja me muutumme. Sillä tämän katoavaisen pitää pukeutumaan katoamattomuuteen, ja tämän kuolevaisen pitää pukeutumaan kuolemattomuuteen. Mutta kun tämä katoavainen pukeutuu katoamattomuuteen ja tämä kuolevainen pukeutuu kuolemattomuuteen, silloin toteutuu se sana, joka on kirjoitettu. Kuolema on nielty ja voitto saatu. Kuolema, missä on sinun voittosi? Kuolema, missä on sinun otasi? Ja toisessa kohdassa Raamattu sanoo, että vaikka tämä maallinen maja hajotetaankin maahan, niin meillä on kuitenkin sitten asumus Jumalalta, iankaikkinen maja taivaassa, joka ei ole käsin tehty. Iankaikkinen maja taivaassa. Ja kun Paavali puhuu tässä, kuinka tämä katoavainen pukeutuu kerran katoamattomuuteen. Mahtava asia, suuremmoinen hetki, kun katoavainen puetaan katoamattomuuteen. Täällä ajan vaivat ja ne, mitä täällä koetaan, kun ne jää kerran taakse, kun saa pukeutua täysin uuteen. Me on ajatellut niitäkin ihmisiä, jotka ovat eläneet rampana koko elämänsä. Ei ole pystynyt liikkumaan, ei askeltakaan ottaa. olen miettinyt sitä monta kertaa, että minkälainen tunne se mahtaa olla sellaisellekin ihmiselle, uskovalle, joka saa kokea tämän ylösnousemuksen ja saa kokea sen, että katoavainen puetaan katoamattomuuteen. Tulee täydellisyys, tulee kirkkaus, kaikki sairaudet on poissa, kaikki vaivat on poissa, kaikki rajoitteet on poissa. Se on jotakin käsittämättömän suurta ja mahtavaa. Ja kaikki tämä on mahdollista vain siksi, että Kristus nousi kuolleista. Ja tämä sama ylösnousemusvoima, joka herätti Jeesuksen kuolleista, on herättävä myöskin meidät kerran vanhurskasten ylösnousemukseen. Joko sitten haudan kautta, jos sinne asti ehdimme, niin kuin monet ovat jo ehtineet mennä sitä kautta, taikka sitten, jos vielä ollaan täällä maan päällä, kun Jeesus tulee, taikka ne, ketkä on täällä maan päällä uskovat, niin siellä tuo ylösnousemusvoima nostaa Herran luokse. Kiitos Jumalalle. Ja ne, jotka on lähtenyt ennen, niin kuin Raamattu sanoo, niin niillä on se etuajo-oikeus juuri sillä hetkellä, kun Herra tulee. Paavali sanoo, että me emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Mutta ei siinä varmaan suurta eroa ole. Mutta ensin ne, jotka ovat nukkuneet Herrassa, temmataan. Ja heti meidät, jotka olemme elossa, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Kyllä Jeesuksen ylösnousemus on todella ollut niin merkittävä asia, kun ajattelee, että ilman sitä meillä ei olisi mitään tätä. Mutta nyt meillä on, koska Jeesus nousi ylös ja hän elää ja hän vaikuttaa tänäkin päivänä. Hän on elävä vapahtaja meidän keskellä.